რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სამეტამდე გაიზარდა თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის ცხრილთა რაოდენობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 15 ივნისი გლოვის დღე იქნება. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კლინიკებს სუხალღამით 36-მა დაშავებულმა მიაკითხა. სამეტამდე გაიზარდა თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის მსხვერპლთა რაოდენობა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ მზიურის პარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას გვამი აღმოაჩინეს. თვითმხილველმა ამის თაობაზე სამაშველო სამსახურს შეატყობინა, რომელმაც დაღუპული პროზექტურაში გადაასვენა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდება.
მე მინდა პირველში დავიწყო საუბარი იმით, რომ სამწუხაროდ ყავჩვენ დაღუპულები და მე მინდა მიუსამძლო, რომ მათ საქართველოს მთავრობის სახელით, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის და ასევე ვაპირებთ, რომ გლოვის დღე გამოვაცხადოთ. ამისთვის უკვე არის მომზადებული საქართველოს მთავრობის განკარგულება. 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარ სტიგიის შედეგად დაღუპული მოქალაქეების სტუმრის საპატივცემოდ საქართველოში 15 ივნისი გამოცხადდეს გლოვის დღედ. ამის თაობაზე მე დღეს მოვაწერ ხელს ამ განკარგულებას.
განაცხადა ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგანგებო შტაბი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, მიმდინარეობს მომხდარის მიზეზების კვლევა და დათვლის პროცესშია სტიქიით გამოწვეული ზარალი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის წინასწარი შეფასებით ზარალი 40 მილიონ ლარს უტოლდება. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას მთავრობა მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს, რომლებმაც მისი თქმით უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოამჟღავნეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოხალისეთა რაოდენობა ამჟამად საკმარისია. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე წუხანდელი სტიქიის შედეგად 4 დაღუპულის გვამია ნაპოვნი, როგორც იუწყებიან მათგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ცნობით, მეოთხე დაღუპული ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სავარაუდოდ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოვარდნილმა წყალმა გამორიყა. ზოოპარკში განადგურდა ვალიერების დიდი ნაწილი, გრძელდება ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების ძებნის ოპერაცია. ზოოპარკის დირექტორი მედიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ცხოველების მხრიდან ადამიანისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში შესაძლოა ცხოველთა ლიკვიდაცია გამხდარიყო საჭირო, თუმცა მოგვიანებით ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში გურიელიძემ ეჭვი გამოთქვა მის შესახებ, თუ რამდენად საჭიროებიდან გამომდინარე ხდება ცხოველთა ლიკვიდაცია.
იმ შემთხვევაში თუ წასებელი თავს ესხმოდა ადამიანს, მაშინ ეს გასაგებია. თუმცა ძალიან ბევრი რაღაცები ალბათ გარკვევას მოითხოვს რა ამასთან დაკავშირებით. ხა მე არ მინდა ნაჩქარევი პასუხი მოგცეთ რა. დიახ, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ ესეთი ბრძანება გაცემული არ ყოფილა. ნამდვილად ესე არის. უბრალოდ შეიძლება ზოგიერთმა პირმა უბრალოდ ბორატად ისარგებლო.
აცხადებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ მოკლული იპოვეს თეთრი ლომის ბოკვერი სახელად შუმბა. ზოოპარკის თანამშრომელთა ცნობით, ის ვოლიერის შესასვლელში თავში გასროლით მოკლეს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის ინფორმაციით, წუხელ თბილისის კლინიკებს სტიქიის შედეგად 36-მა დაზარალებულმა მიაკითხა. მინისტრის მოადგილის სიტყვებს ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთი არცელებს. ყველაზე დიდი ნაკადი იყო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მთლიანად ჩვენი ინფორმაციით 36-მა დაშავებულმა მიმართა კლინიკებს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა გაწედილია შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ. მინისტრის მოადგილის თქმით, დაშავებულებს ძირითადად დაჟეჟილობა აღენიშნებოდათ. შედარებით იშვიათად იყო მოტეხილობის შემთხვევები. ერთ-ერთი პაციენტის ტრავმები შედარებით მძიმეა, ის საავადმყოფოში რჩება და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები. გიორგი მარგულაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა.
ბუნებრივია, ჩვენ ამას ერთად დავძლევთ, უსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის დიდი ტრაგედია, როდესაც ესე უცებ დაკარგა ოჯახის წევრს. ჩვენ დავეხმარებით მერიას ამ სიტუაციის ფინანსურ დაძლევაში. ვითარება რთულია, მაგრამ დაძლევათ. ამ გაიწმინდება ქუჩები, აღდგება ყველაფერი, უბრალოდ ის სიცოცხლეები, რომლებიც დავკარგეთ, ამას ვერ დავაბრუნებთ და მე ძალიან გული მტკივა იმის გამო, რომ ამ სტიქიას შეეწირეთ ადამიანებს.
აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი, მასთან ერთად სიტუაციას ადგილზე გაეცნო ვიცე-პრემიერი კახა კალაძეც.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Get so excited, get so addicted. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azatlık Radyosu'nun iz programı bu sayında son 20-25 ilde vatandan köç etmiş Azerbaycan muhacirlerinden söz açır. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin mühacirətdəki Azərbaycanlılar layihəsinin müəllifi Sevinç Tilman qızı beləşliyidir. O, proqram boyunca bu və başqa sualları cavablayacaq. Bu layihə hansı istəkdən qaynaqlandı? Sevinç Tilman qızı Avropanın hansı ölkələrində mühacir aradı? Azərbaycandan niyə gedirlər sualına jurnalistin cavabı necə oldu? Azərbaycanı tərk edən, vətəndaşlığını dəyişən insanlar nə itirir, nə qazanırlar? Mühacirləri hansı qruplara ayırmaq olar? Aralarının hansı qrup Azərbaycana daha çox bağlıdır? Müasir mühacirlər daha çox özlərini, yoxsa ictimai maraqları düşünürlər? Səfər zamanı layihə müəllifinin yadında heç unutmayacağı hansı episodlar qaldı? Və nəhayət, 100 ildən çox tarixi olan Azərbaycan mühacirət köşünün ilk təmsilçiləri ilə müasir mühacirətçilərin hansı oxşar və fərqli cəhətləri var? Beləliklə, yarım saat boyunca Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin izinə düşəcək və jurnalist Sevinç Tilman qızının səfər düşüncələrini işitəcəksiniz. Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təsəcə gəlmişsiniz deyəsən.
Yox, əslində ayın 7-sindən etibarən buradayam, Bakıdayam. 26-sından başladı səfərimiz, aprelin 26-sından mayın 6-sına qədər davam elədi.
Yazılarınızı yazdınız, oxuduq. Bu səfərə başlamaq necə axınıza gəldi? Yəni, elə-belə gedim, gəzim, həm də yazım, yoxsa...
Əslində, 2 il öncədən bizdə bir layihə var idi. Azərbaycanda yaşayan xaricilərlə bağlı, onun Azərbaycan deyə bir layihə var idi. Azərbaycanda yaşayan xaricilərlə biz müsahibələr götürdük, onların Azərbaycandan bağlı düşüncələrini, fikirlərini öyrənirdik. Bu layihə 2 il müddətində davam elədi, təxminən. Ondan sonra biz düşündük ki, layihənin əks tərəfini, yəni xaricdə yaşayan azərbaycanlıları danışdırmağa başlayaq. Artı 4 aydır davam elirdi. Bu və yaxud digər, belə deyək də, Avropa ölkəsi olsun, MDB məkanında olsun, Azərbaycandan virtual müsahibələr gerçəkləşdirdik. Və bu müsahibələr diqqət çəkməyə başladı, yəni oxunmağa başladı daha dəqiq desək. Və ondan sonra bizim baş redaktor, əslində ideya mənim deyildi, çünki o ideyanı həyata keçirmək üçün ən azı rəhbərliyin bu məsələ ilə bağlı bir dəstəyi olmalı idi. O təklif etdi ki, biz bunu edə bilərik. Yəni ideya bu cür yarandı. Əslində biraz bir Azərbaycan jurnalistikasının durumunu nəzərə alanda, biraz biz sərhədləri o qədər də çox geniş aşa bilmirik. Bu mənim üçün biraz əvvəl fantastik göründü. Düşündüm, yəni bu reallaşmayacaq, arzu olaraq qalacaq, xəyal olaraq qalacaq və biz bunu həyata keçirə bilməyəcəyik. Amma sonradan bəzi texniki məsələləri, orada yaşayan həmvətənlərimizin də dəstəyini biz hiss eləyəndən sonra bu cəsarət belə deyək də addımı atmağa qərar verdik. Bu cür reallaşdı. Mənim çaşım
taxtım Dinləyicilərimizin arasında sizin hansı ölkələrdə olduğunuzu bilməyənlər, yazılarınızı oxumayanlar da ola bilər. Onu görə bilirsən, bir az daha geniş məlumat verin.
Olar. Demək, bizim ilk dayanacağımız İsveçrə idi. Biz İsveçrədən başladıq. Daha sonra İsveçrədən sonra biz Almaniyaya keçdik. Almaniyadan sonra Belçikaya, Belçikadan sonra Hollandiyaya, Hollandiyadan sonra İsveçə, İsveçdən sonra isə Norveçə. Bu ölkələrdə nəzər alanda ki, bəzilərində bir neçə şəhərdə olduq. Yəni, ümumilikdə təxminən bir 10 şəhərdə olmuş olduq. 6 ölkə, 10 şəhər təxminən aşağı yuxarı. Coğrafiyamız, bizim layihənin coğrafiyası bu cür idi.
Bəs azərbaycanlılara necə təsir elədi sizi birdən-birə, yəni tanıdıqları bir jurnalisti birdən-birə daha yaxından görmək?
Əslində mən və bizim belə deyək də qeydin baş redaktoru Rauf Arifoğlu səfərdən öncə Facebookda, yəni sosial şəbəkə vasitəsilə bu layihənin elanını vermişdik. Mən məsəl üçün mən öz adımdan yazmışdım ki, mən gələcəm. Bununla bağlı material, hətta məqalə, yəni xəbər xarakterli bir yazımız da olmuşdu. Yəni gələcəyik, sizin problemlərinizdən yazacağıq, mühacirətin hər üzünü işıqlandıracağıq. Qayğılarınızı, sevinclərinizi, inteqrasiyanızı və s. bütün bunlardan yazacağıq. Bizimlə əlaqə saxlayın deyə bir elanımız olmuşdu və bu elan mənim gözlədiyimdən də çox artıq effekt verdi və mən həmin statusu yazandan sonra inboxuma gələn məktub saylarından gördüm ki, yəni görüşmək istəyənlər çoxdur. Sonra Rauf bəyə də yazdılar və biz onların sayəsində əslində, daha çox onların sayəsində bu görüşləri daha intensiv, daha belə yadda qalan, maraqlı eləməyə nail olduq. Yəni onların hər biri bizi deyən çox məmnuniyyətlə qarşıladılar da, qarşılayanı da oldu. Yəni, sualınız olsa mən o detallara da deyərəm ki, yəni necə biz onu maliyyə tərəfini həll etdik. Bu ağır bir səfər idi kifayət qədər. Hə, yəni onların da dəstəyini hiss edərəkdən maraqlı bir layihə gerçəkləşdirə bildik. Çünki oradakı azərbaycanlılar hər nə qədər dünyanın o bir ucu olsa belə, azərbaycanlılar bir-birini axtarıb tapırlar. Bu bir faktdır. Onlar da çox sevindilər. Onlar üçün də gözlənilməz idi. Çünki bu günə qədər Azərbaycan mətbuatında bu cür geniş miqyaslı bir layihə olmamışdı. Onunla belə çox səmimi oldular, çox maraqlı söhbətlər elədilər. Mənim üçün yeni bir dünya açdılar. Mən onları Bakıdaykən tamam başqa cür təsəvvür edirdim. Etiraf da eləyək ki, biraz Azərbaycanda olan oxucularda olsun, ictimai siyasi fəallarda olsun, bir jurnalistlərdə olsun, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı fərqli düşüncə var, fərqli dünya görüşü var, yəni fərqli təsəvvür var daha dəqiq desək. Şəxsən mənim fikrim dəyişdi. İndi söhbətin gedişində bu barədə detalları da deyərəm ki, nəyə görə dəyişdi.
Elə isə yadımızdan çıxmamış maliyyə məsələsinə toxunaq. Necə gerçəkləşdi? Böyük bir turdaxı.
Əslində, hə, çünki məlum məsələdir ki, tutaq ki, qeyti sevənlər də var, sevməyənlər də var, tutaq ki, hansısa bir yazıya negativ reaksiya verənlər də var, pozitiv reaksiya verənlər də var, bu faktdır. Və mən orada olduğum müddətdə də mən bu çox xırda bir hissə belə olsa, o negativliyi hiss elədim, çünki baxdım ki, qeyti sevməyənlər, tutaq ki, biraz qıcıqla yanaşanlar avtomatik olaraq diqqəti cəlb elədilər ki, bu qədər maliyyəni hardan tapıblar bunlar? Çünki bu çox ciddi səfərdir, hardan maliyyələşiblər filan, halbuki məsələ onların düşündüyü qədər də fantastik rəqəmlərdən getmirdi. Tam detallı deyim. Birinci redaksiya nəqliyyat xərclərinin çox cüzi hissəsini həll etdi. Niyə? Çünki burdan mən Sürixə getdim. Təyyarə biletini redaksiya aldı. Artıq Sürixdən etibarən bir çox məsələlər demək olar ki, redaksiyanın xərcləri olmadan həll olundu. Niyə? Çünki mən orada azərbaycanlılar qarşıladı. Bir. Tutaq ki, məsələn, qeydiyyatımızın əməkdaşıdır, işləyir, çalışır, artıq İsveçrədə yaşayır. O əməkdaş icazə vermir ki, mən gedim hansısa bir oteldə qalım. O artıq evinə məni qonaq edir və mənim üçün də mühacirət dünyasını, mühacirlərin dünyasını, onların evini, yaşantısını görmək reportajımın bir hissəsidir. Mən gedib oteldə qalsam, o hissi, o mənzərəni görə bilməyəcəm. Mənim üçün də o daha rahatdır. Və demək, avtomatik burada otel xərcləri, belə deyək də, ixtisar olunur, düzdür? Yerdə qalır, məsəl üçün, bu ölkədən o bir ölkəyə getmək, bu şəhərdən o bir şəhərə getmək və demək olar ki, bu trayektoriya zamanı daha çox bizim elə mühacirlərimiz, həmvətənlərimiz maşınla həll etdilər o işi. Sürixdən Frankfurta mən maşınla getdim. Tutaq ki, daha sonra Frankfurtdan mən Rüstəm xanların ailəsinə, onlara yenə maşınla getdim. Yəni qalan hissələr o nəqliyyat xərclərində dediyim kimi onların qonaqpərvərliyi sayəsində biz xərcsiz ötüşdürdük. O baxımdan da maliyyəsi belə fantastik məbləğlər hesabına başa gəlmədi.
Azərbaycanlılar niyə gedirlər sualına? Yəni, cavabın dəyişdi mi?
Mən girişdə də dedim ki, yəni getməmişdən öncə mənim düşüncələrim tamamən dəyişdi.
Hansı yolda dəyişdi?
Hansı yolda? Ən əsası, məsəl üçün, mən sosial şəbəkədə mühacirlərimizin belə deyək də, alovlu nitqlərini və bəzən Azərbaycanda yaşayanları hansısa bir məsələdə qınaqlarını tutaq ki, niyə mübarizə etmirsiniz, niyə bunu etmirsiniz, niyə qabağı, niyə mitinqlərdə adamlar azdır və s. tipli bəyanatlarını oxuyanda çox qıcıqlanırdım əslində ki, yəni biraz da o qıcıqda da biraz, indinin özündə də biraz bir obyektivli həqiqət payı var. Çünki biraz uzaqdan baxana döyüş asan gəlir məsələsidir və ikinci bir tərəfdən axı o yəni Hasan da olsaydı yəqin siz də burada olardınız deyə bir fikir var idi və hər zaman biraz bir onların münasibətində bir qıcıq payı var idi jurnalist olaraq. Amma mən getdim və gördüm. Yenə də o fikrimdə qalıram ki, uzaqdan baxana döyüş asan gəlir. O başqa. Amma mən onların yanğısını hiss elədim. Onlar da məsələn ən az bizim qədər çox üzülürlər burada baş verənlərə, çox həyecanlanırlar. Məsələn biz bir qat həyecanlanırıqsa onlar uzaqda olduqları üçün, əlləri çatmadığı üçün tutaq ki, hadisələrə müdaxilə etməyə, tutaq ki, o yanğını bizdən artıq hiss edirlər. Üstə gəl o qürbət deyirlər, məsələn, çoxuna pafoslu görünür, amma əslində həqiqətən qürbət deyilən bir şey çox ağır bir şeydir. Mən reportaja getmişdim və bilirdim ki, məsəl üçün ayın 7-sində qayıdacağam. O başqa söhbət ki, məsələn, uşaqlar burdaydı, ailəm burdaydı, onlardan ötü darıxırdım, o başqa. Amma bir də o həqiqətən o vətən həsrəti deyilən bir şey, tam pafosdan uzaq deyirəm ki, çox ağır bir şeydir. Sən bütün hallarda özləyirsən buranı. Yəni oradakı hər bir şey sənə Azərbaycanı xatırladır, hər bir hissin, hər bir, yəni paralel gedir bütün hisslər. Yəni çox adamda mən onu hiss edim. Yerlə göy arasında kimi bir şeydir də. Yəni nə özünü tam ora aid edə bilir, nə geriyə qayıda bilir, haça-paça vəziyyətdir. Yəni onların yaşadıqları heç də mən hamısı haqqında deməyəcəm onu mən. Amma gerçəkdən belə deyildi o hissli, gerçəkdən burdan təziqlə, təziqə görə getmiş mühacirlər var ki, onlardakı o ağrını mən həqiqi mənada hiss elədim və ona görə bir qədər fikrim dəyişdi. Yəni biraz Azərbaycanı onların gözünlə baxmağa çalışdım və gördüyüm mənzərə o qədər də xoş deyil. Onlar da bizim qədər ağrıyırlar, onlar da bizim çəkdiklərimizi çəkirlər və iki qat çəkirlər, çünki onlar bizdə məsafə etibarilə də çox uzaqdılar. Mənim qorxusuz anam oy, neçə bir həsrət ilə yan.
Azərbaycanı tərk edən, vətəndaşlığını dəyişən insanlar, sizcə nə qazanırlar, nə itirirlər?
Onlar əslində, əgər həqiqi mənada bir təzyiqə məruz qalıblarsa, sözün həqiqi mənasında təzyiq əsasında gediblərsə buradan, onlar oraya gedəndə bir mənəvi rahatlıq hiss edirlər, bir. İkincisi, əgər buradakı durumları pisdirsə, orada bir qədər maddi baxımdan da bir müsbət nələrsə əldə edirlər. Orada mühacirətin şərtləri var, tutaq ki, aldıqları müavinətlər var, şərtlər var, evlərlə təmin olunur, uşaqları daha gözəl məktəbdə oxuyur, bir çox sosial şərtlər daha yüksəkdir Azərbaycanın. Bunlar bunu qazanırlar avtomatik olaraq. Amma onu qazanana qədər də çox ağırlı bir mərhələ keçirlər. Heç daha belə deyək, Avropa qapılarını taybatay açmır bunların üzünə ki, istənilən adam gəlsin və biz buna qucaq açaq. Əvvəlki vaxtlarda da 10 il bundan əvvəllə müqayisədə indi şərtlər çox ağırlaşıb. Onlar o kamplarda çox ağır şəraitdə qalır. Mən o kampların şəkillərini gördüm çoxunun. Bir neçəsinin yanından keçdiyi, bəzilərinin içinə buraxmırdılar və s. Yəni kampda yaşamaq artıq belə deyək də insanlıq üçün demirəm çox bərbad, qeyri-insani şərait idi. Yox, amma bütün hallarda burada bir şəraitə öyrəşmiş adamlar orta statistik Azərbaycanlının yaşayacağı şərait deyildi kamplar. Tox ki, bu kampda sən ən digər başqa Afrika ölkələrindən olan insanlarla və ən aşağı şərtlərdə yaşayırsan, bəzən doymursan, yemək yeyirsən, doymursan, bəzən istəmədiyin antigigiyenik şəraitdə qalırsan və s. Bütün bunların hamısı insanın birbaşa həsəbinə, sağlamlığına təsir edən şeydir. Onlar onu ki, ən çətin mərhələ o azül deyirlər onlar ona, yəni mühacirlərə xarici Avropada azül deyirlər, onların bir adı var. Yəni azüllərin ən çətin dönəmi məhz o kamp dönəmidir sayılır. Həmin dövrdə onlar bir çox sınaqlardan keçmiş olurlar ki, intervyu verir. Bir gələndə ilkin intervyudur, tanışlıq intervyusu verirlər. Daha sonra isə gəliş səbəbindən bağlı intervyudur və o intervyu heç də bunların bizim düşündüyümüz qədər asan deyil. Yəni sənədlərlə yanaşı sən az qala müstəntiq səviyyəsində olan mühacirət idarəsini deyirlər. Ona yəni mühacirlərlə bağlı, miqrantlarla bağlı bir idarə var. Onun əməkdaşlarına sən az qala istintaq səviyyəsində bir müsahibə vermiş olursan. Hər şey detallarından soruşurlar. Onlar heç də hər şeyə inanmırlar. Əvvəlki qədər sadəlövh deyillər. Çünki bilirlər ki, çox insan saxta sənədlə gələ bilər. Heç bir onun həyatına hər hansı bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz və s. Onu bildikləri üçün də çox ağır bir müsahibə keçirdilər. Və onlar qazandıqlarını Zeyda xan, dediyim kimi, maddi baxımdan əsas da uşaqlar üçün çox şey qazanırlar. Məsələn, hesab eləyin ki, adam 45 yaşı var və burada nəyisə az-çox özü üçün əldə eləyib, ev, eşi, müəyyən status, müəyyən bir karyera filan və gedir xaricə. Hər şey demək ki, sıfırdan başlayır. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, həyatını sən sıfırdan qurursan. Dil öyrənməlisən bu yaşda, inteqrasiya olunmalısan, sən olduğun ölkənin milləti səni qəbul eləyəcəkmi, eləməyəcəkmi, onların münasibətini həzm etmək zorundasan, yeri gələndə aşağılamasını həzm etmək zorundasan, onlarla ayaqlaşmaq zorundasan. Burada tutaq ki, çox yüksək bir vəzifədə işləyən bir Məmməd ola bilərdin, amma sən tutaq ki, İsveçrədə sıradan birisən və onların standartına çatmağın üçün sənin bir xeyli məsafə qət etmən lazımdır və 45 yaş az müddət deyil. O yaşdan sonra sıfırdan hər şeyi başlamaq çətindir. Amma o insanlar hər şeyi uşaqlar üçün deyə yola çıxırlar və onlar onu da deyirlər ki, mən uşaqlarım üçün edirəm bunu. Ki uşağım gələcəkdə mənə təşəkkür etsin, uşağım mənə desin ki, çox sağ ol ki, mənə görə bu qədər əzab əziyyət çəkmisən, amma məni ağ günə çıxartmısan, mən bir demokratik ölkədə yaşayıram, bu cür gözəl karyera əldə eləmişəm, bu cür gözəl gələcək əldə eləmişəm. Onlar yəni belə götürəndə yəni özlərini fəda eləyirlər. Yəni fədakarlıq sayılır bir növ mənim fikrimə görə. Burada bütün hallarda az çox hamımız kimi yaşayıb gedə bilərdilər, amma o addım atmaq mənə görə çox ciddi fədakarlıqdır ki, bunu hər adam da bacarmır. Mən onlara yəni görəndən sonra mən hətta onlara alqışlayırdım ürəyimdəki. Yəni halal olsun. Mən bunu eləyə bilməzdim öz payıma. Eləyə bilməzdim. Mən bacarmazdım onu. Nə yalan deyim. Onlar onu bacarıblarsa, deməli çox ciddi iradələri var. Sözün yaxşı mənasında məqsəd yönlü insanlardır ki, mən onların yəni qazandıqlarını da bu mənada, məsələn, onların haqq edərik, yəni düşünürəm bir çoxunun.
Azərbaycan Radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı bu sayında son 20-25 ildə vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərindən söz açır. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin mühacirətdəki Azərbaycanlılar layihəsinin müəllifi Sevinç Telman qızı beləçilik edir.
Mühacirlər cürbəcür olur təbii ki. Onlar hansı qruplara ayırmaq olar Sevinç xanım? Lütfən bunu söyləyin.
Əslində bir qayda olaraq mühacirləri təsvir eləmək mümkün deyil. Yəni onları bir neçə kateqoriyaya bölmək olar. Dediyim kimi birincisi və əsas kateqoriya həqiqətən siyasi təzyiqə məruz qalıb burdan baş götürüb gedənlərdir ki, məsələn biz onları tanıyırıq, onların keçdiyi yolu bilirik. Yəni neçə ildir mətbuatdayıq, xüsusən də nəzərə alanda ki, Yeni Müsavat kimi bir qəzetdə işləyirik. O baxımdan birinci kateqoriya gerçəkdən siyasi və təzyiqə məruz qalıb ölkədən baş götürüb gedənlərdir. İkinci Bugünkülər isə daha çox siyasi təzyiq adı altında pərdələnib, amma yaxşı yaşayış üçün ölkəni tərk edənlərdir. Elə ilk baxışda onların danışıqları, onların dediyi arqumentlər ən belə deyək də sadəlövh oxucuya belə inandırıcı gəlmir. Çünki baxan kimi bilinir ki, bu nəyin altında pərdələnməyə çalışır. Amma yenə deyirəm, bu jurnalistin işi deyil ki, məsəl üçün mən durum mühakimə edim, miqrant idarəsinin əməkdaşı kimi durum istintaq sualı sorğu sualını tutum və s. mümkün deyil. Məsəl üçün mən orada olanda o müsahibələri orada ola-ola yazırdım. Yəni tutaq ki, onları yığıb gəlib Bakıda yazmaq kimi bir bizim anlaşmamız yox idi. Bundan biz baş redaktorla anlaşmışdıq ki, mən müsahibəni götürüb canlı-canlı oradan göndərirəm, çünki onda daha effektiv olurdu və oradakı mühacirlər daha çox maraqlanırdılar. Növbəti ölkədəki mühacirlər onlarla danışmaq üçün növbəyə dayanırdılar, istəyirdilər və yazırdılar öz istəklərini və o mənada mən yaza-yaza baxırdım ki, məsəl üçün bizim sosial şəbəkədə sağ olsunlar dostlar, dırnaq arasında da dostlar, onlar başlayırlar müzakirəyə ki, falan kəsi danışdırmaq ayıb deyilmi və s. başlayırlar qəzeti tam eləməyə, jurnalistik tam eləməyə, məqsəd nədir falan. Mən orada da izah etməyə çalışdım. Mümkün olmadı, gəldim Bakıya. Bakıya gəldim, öz redaksiyamızın əməkdaşları müsahibə şəklində məndən o fikirləri soruşdular. Mən onda dedim ki, bizim işimiz mühacirləri kateqoriyalaşdırmaq, təsnifatlandırmaq və s. onları nə bilim yaxşı pis deyə kateqoriyaya bölmək deyil. Mənzərə budur. Bəli, gerçəklik mənzərə budur. Bu saxta adla gedibsə bunu da yazacağıq. Onu da sual verib cavab alacağıq. Amma onun başına bəzi müstəntiq jurnalistlər kimi tapança dirib soruşmayacağıq ki, dırnaq arasında tapança dirib soruşmayacağıq ki, niyə getmisən, nəyə görə getmisən, nə haqqın var sənin partiya adından getməyə. O mənim işim deyil. O miqrant idarəsinin işidir. O yeri gəlsə burada ona vəsiqə verən partiyanın işidir. Məsəl üçün yeri gəlsə ki, onlar müəyyənləşdirməlidirlər ki, bu adam niyə yalan adla gedib, niyə bunların partiyasının adından istifadə edib. Mən mənzərəni göstərirəm. Deyirlər maşın alverçisidir, amma bu maşın alverçisi deyilən adamın cibində hansısa partiyanın vəsiqəsi var və o partiyadan buna konkret verilib o sənəd ki, yəni bu adam bu partiyada xidmət eləyib. O da hansısa mitinqdə tutulub və s. nə edib, nə etməyib, hansısa təzyiq polis idarəsində olub, olmayıb deyə bilmərəm. O sənədləri verib miqrasiya idarəsinə və onun əsasında da o adam orada oturum alıb faktiki. Bundan sonraki iş bizim işimiz o mənzərəni təsvir eləməkdir. Mən gələndən sonra istəyirdim ki, bəzi partiyalara, məsələn, mənim münasibətim də dəyişdi gedib gələndən sonra açığı. Yəni mən məsələn çoxu haqqında tamam fərqli fikirdim. Söhbət müxalifət partiyalarından gedir. Sonra gələndən sonra məlum oldu ki, onlar da çoxlarını ittiham etdiklərinə baxmayaraq o qədər də şəffaf işləmirlər. Niyə? Çünki heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan, heç onların partiyasına aidiyyəti olmayan adamlara da vəsiqə verilir və onlar da həmin vəsiqənin əllərində əsas tutaraq gedirlər, status alırlar. Və orada da məsələn Azərbaycanı təmsil eləyirlər. Necə təmsil eləyirlər? Bu artıq onların öz işidir.
Yazılarınızı bayaq dediyim kimi oxudum. Orada iki nəfərin dedikləri mənim yadımda qaldı. Birinci bir xanımın dediyi idi. O deyirdi, mən pəncərəni açıram, bayıra baxıram, xoşbəxtcəsinə məktəbə gedən uşaqlar görürəm və yanıb tökülürəm ki, niyə mənim uşaqlarım? Ya özüm bu həyatı yaşamamışam? Bir də ikinci bir kişinin dedikləri idi. O kişi deyirdi ki, mən gecələr yuxumda Bakını görürəm, Bakının küçələrini gəzirəm. Sizin yadınızda nə qaldı, Sevinç xanım?
Əslində, belə deyək də, birinci dediyiniz Zülfiyə Zahidin müsahibəsi idi. Bizim hər keçmiş əməkdaşımız Mirzə Sakitin qızı o həqiqətən səmimi şəkildə düşünürdü ki, mən niyə burada olmamışam və ondan təəssüflənirdi, gözü dolurdu danışanda. Və mən orada maraqlı bir detal hiss etdim Sevda xanım ki, yaşlı və gənc nəsil arasında qürbətə münasibətdə çox fərqli detallar var. Çünki yaşlı nəsil çox çətinliklə qəbul eləyir, adaptasiya olunur. Gənclər isə sadəcə çox təəssüflənirlər ki, mən niyə burada yox idim? Mən burada keçitməli idim, mənim illərim burada olmalı idi və onlar daha əzmlə gedirlər mühacirət yolunda və vətəndaşlıq yolunda daha dəyərlisi. Yaşlı nəsil biraz durum fərqli idi. Mən həqiqətən o müsahibələrdə belə papazda çıxacaq, amma ana öz övladını ayıra bilmədiyi ki, mən də müsahiblərimi ayırmaq istəmirəm bir-birinə. Çünki onların hər birinin dedikləri çox dəyərli idi mənim üçün. Hər birinin dedikləri bir ayrı dünya idi. Məsələn, mən fikirləşirdim ki, mühacirət də getmədən öncə hamı nəyi danışacaq, eyni şeyi deyəcəklər. Gəldik bura, oturumu belə aldıq, nə bilim, düşərgədə belə olduq. Amma hər müsahib mənə tamam fərqli bir dünyanın qapılarını açdı. Hadi baxırsan ki, məsələn, çox tənqid olunan bir müsahibim var idi mənim, Mehdi Xəlilbəyli, bu kimlik hadisələrində bir jurnalisti döydüyünə görə təzyiqə məruz qalmışdı. Döydüyü iddiasına görə getmişdi ora. O deyirdi ki, məsəl üçün mənim də məsələn yadımda qalanlardan biri oydu ki, deyirdi ki, mən Naxçıvanlı idi əslən. O deyirdi ki, Naxçıvanda bizim bir fermamız var. Mən o fermanı belə deyək, bütün Avropaya dəyişmərəm. O adam bunu demək üçün mən onu məcbur eləməmişdim ki, onun içindən gəlirdi. O həqiqətən də danışa-danışa mən o qədər, yəni statuslu, yaşlı, belə deyək də kifayət qədər çəkisi olan adamlar var idi ki, danışa-danışa gözləri dolurdu. Onlar həqiqətən səmimi şəkildə darıxırdılar, özlü döyürdülər, çoxu peşman idi getdiyinə və bunu da açıq şəkildə deyirdilər ki, məsələn, biz bilsək gəlməzdik burada yaşamaq, balaya sudan çıxmış balıq kimi istəyirik özümüzü deyib də bunu etiraf edən adamlar var idi. Yəni onların səmimiyyətinə çox inanır. Biz də sakitin yoldaşını gördük. Çünki bizim ondan yəni tanışdığımız var idi getməmişdən əvvəl, amma dəhşətli bir yaxınlığımız, doğmalığımız yox idi. O məni gördü, dəqiqələrlə ağladı, məni qucaqlayıb ağlayırdı. Biz ondan qucaqlaşdıq və mən bir də hiss etdim ki, boynumun arxası yaş oldu. Mən fikirləşdim, nədir? Baxdım görüm Rəna xala ağlayır. O dedi ki, mən səndən Bakının nisini alıram, mən səndən Azərbaycanın nisini alıram. Mən ondan müsahibə götürəcəyəm. O məndən əvvəl başladı müsahibə götürməyə. Yollar necədir, tikan bazarı necədir? Baxırsan ki, adam Muranın nisi keçmir burnundan. O qədər yəni kövrək insanlar da var idi. Yenə amma yenə deyirəm ki, mühacirət adı altında mühacirət statusu almaq üçün yalan danışanı da var idi. Mən bunu niyə tam qınaya bilmərəm? Birincisi jurnalistin işi qınamaq deyil, ikincisi də ki, adam burada yaşamaq istəmirdi. Yaşamamaq üçün də çoxlu səbəbləri var idi. O səbəblər onun burada getməsinə, orada mühacirət statusu almasına imkan vermirdi və onu məcbur idi yalan danışmağa. Ağ yalan deyildi, türklər demiş pəmbə yalan idi, amma yenə də yalan idi. Onların dedikləri də o müsahibələrdə qeyd olunub, amma mənim yadımda daha çox pozitiv tonlar qalıb. Mən onların hər birinin keçirdiyi hissləri, onlar danışanda mən keçirtmişəm. İndi sizə danışıram, yenə keçirdirəm o hissləri. Onlar üçün çox çətindir, bizim düşündüyümüzdən də çox çətindir demək olar. Müsahiblərin orada məsələn çoxunun necə həyat qurduğunu, necə yüksəldiyini, inteqrasiya olunduğunu görmək çox xoş idi. Yəni mən bir Azərbaycanlı olaraq olsa fəxr edirdim onlarla ki, nə yaxşı bax bunlar bunu bacardılar. Nə yaxşı məsələn dil öyrəniblər bunlar. Bu rahatçılıqla artıq bir bir İsveçliyinlə, bir Norveçliyinlə onun öz dilində, onun qədər, onun statusunda danışa bilirlər. Onun özü bir fəxr edici bir məqam idi. Yəni xüsusən də belə deyək də orada özünə bizim Azərbaycanlılar demişkən bir gün qurmuş adamları görəndə, öz övladlarını artıq ayaqları üzərində durmalarına yardım etdiklərini görəndə xüsusən adam qürur hissi keçirdirdi. Mənim getdiklərimin arasında hələ mühacir, hələ status almayanlar da var idi açığı və status alanlar da var idi. Mən o status almayanların necə çabaladıqlarını görürdüm. Dil öyrənmək üçün, tax ki, o yataqxanalarda qalırdılar filan, vəziyyəti yaşayırdılar. Amma onunla belə, yəni o məqsədə doğru gedirdilər, dil öyrənirdilər, dediyim kimi, inteqrasiya üçün hər şeyi edirdilər. Yəni şərait öyrənirdilər, ayaqlaşmağa çalışırdılar və s. Onun özü də çox gözəl bir şeydir. Yəni o baxımdan, yəni hamısı təqdir olunmasıdır. Yəni gördükləri iş təqdir olunmasıdır onların çətində.
Müasir mühacirlər, görüşdüyünüz mühacirlər, daha çox özlərini yoxsa ictimai maraqlarını düşünürlər?
Məncə özlərini. Gözləri də etiraf edirdilər ki, özlərini düşünürlər və bu çox normal insani bir şeydir. Hər kəs özünü, gələcəyini, öz uşağını düşünmək zorundadır. Bəziləri sağ qalmaq üçün, belə dediklərinə görə sağ qalmaq üçün, salamat qalmaq üçün, normal həyat tərzi keçirmək üçün, normal həyat sürmək üçün getdiklərini zaten etiraf edirdilər. Yəni mübarizə üçün getdiyini deyən çox az idi. Hər nə qədər belə deyək, aralarında pafosla danışan olsa belə, böyük əksəriyyəti xüsusi belə mübarizə, Azərbaycanın gələcəyi, rifahı, nə bilim və s. üçün getdiyini demədi. Özləri etiraf elədilər ki, biz özümüz üçün getmişik. Yaxşı yaşamaq istəyirik. Yaxşı yaşamaq hamımızın haqqıdır. Rahab Kazımlı var idi mənim müsahiblərim arasında. Hətta çox yanğı ilə danışırdı. Çünki mən ora gələnə qədər, onların şəhərinə gələnə qədər İsveçdə yaşayır Rahab Stokholmda. Stokholma gələnə qədər bir xeyli müsahibələrim çıxmışdı və ona da reaksiyaları oxumuşdum. Bizim azərbaycanlılar burada dediyim kimi bizim oxucuların arasında aqressivləri çox idi ki, hə bu nə edib ki, buna nə ediblər ki, bu gedib və s. Onda Rahab çox gözəl bir şeydir. Dedi ki, o müsahiblə həm də o reaksiyalara cavab olaraq ki, biz sizə bura gəlməklə nə edəmişik? Bir pisliyimiz dəyibmi sizə? Yəni belə pis çıxmasın, cibinizdən mi oğurlamışıq, həyatınızdan mı oğurlamışıq, başımızı götürüb getmişik. Və bir tərəfdə də dedi ki, ola bilər bizim nə ilə bağlı sözümüz sizi qıcıqlandırsın, tənqidimiz qıcıqlı görünsün sizə. Amma siz də başa düşün ki, biz bunu ürək yanğısından deyirik. Qıcığımızdan demirik, acığımızdan sadəcə ürək yanğısından deyirik ki, kaş ki məsələn bizim yaşadığımız ölkədəki kimi olsun, bizim Azərbaycanımızda da vəziyyət. Yəni məntiq budur. O baxımdan da özlərini düşündüklərini dediyim kimi etiraf eləyirdilər və bu səmimiyyətlər də mənə çox xoş gəlirdi. Yəni getmək istəyirsən bəhanəsiz get. Yəni təxminən o janrda idi. Yəni gediblər, bəhanəsiz də gediblər və xahiş edirlər ki, onları unutsunlar. Çoxu da belə deyir ki, biz unudun. Hesab eləyin biz yoxuq da. Yəni niyə həyatınızı, yəni burada qalıb, burada bu boyda problemlər qalıb Azərbaycanda. Kiminsə yaxasından yapışa bilərsə, ondan yapışmırsınız, bizi günah keçisi elan eləmişsiniz. Biz sənin eləmişik ki, getməklə. Getmişik, burada həyatımızı qurmuşuq. Çətin bir mərhələdən keçirik. İnteqrasiya üçün olmazın əzablarını çəkirik. Siz bizi söyürsünüz. Yəni biz bunu haqq etmirik deyə bir yanaşmaları da var idi ki, mən onu həqiqi hesab edirəm ki, həqiqi yanaşmadır.
Beşiyimdə mayna bal çağıram. Növbəti sualım belədir. Səfər zamanı layihə müəllifinin yadında heç unutmayacağı hansı epizodlar qaldı?
Valla, bəlkə təkrarçılıq olacaq. Bayaq dediyim məsələ idi ki, daha çox mən oradakı insanların şövrəlmə mənzərələrini unuda bilmirəm, yadımdan çıxarda bilmirəm. Yəni kimliyindən asılı mənim adamlar var idi ki, mən onları həyatımda iki dəfə də görürdüm. Virtual olaraq tanıyırdım, tutaq ki, hansısa sosial şəbəkədə yazdığını oxuyurdum, mən onunki yazdığını oxuyurdum, o mənim yazdığımı oxuyurdu. Mən o adamdan heç bir ünsiyyətim yox idi. Amma Azərbaycandan gəlmiş bir adamı görəndə bu insanların necə dəyişdiyini, yəni necə dəyişdiyini deməyim, yəni necə kövrəldiyini görməyin özü yəni unudulmaz bir şey idi. Tutaq ki, baxırsan ki, dediyim kimi yaşlı bir kişidir, statusu var, bir özünə görə ictimai çəkisi var filan. Amma Azərbaycanla bağlı bir detalı xatırlayır və hönkür-hönkür ağlayır. Göz yaşını mənə göstərmək istəməmək çünki otaqdan çıxır məsəl üçün, sonra qayıdır. Onların hamısı unudulmaz bir şeylərdir. Yəni adamlar o qədər də rahatçılıqla, heç kəs deyə bilməz ki, heç kəsin hissi yoxdur, çıxıb getdi, qaçdı, getdi, qaçdı, getdi deyə bir şey də yoxdur. Yəni burada müharibə şəraiti deyil prinsipçə belə götürəndə ki, bu adamların öz seçimidir. Seçimlərini ediblər, orada yaşamağa qərar veriblər, həyatlarını orada çəkirlər. Bizimki aşdığımız çətinliklərdən daha fərqli çətinlikləri yaşayırlar. Bəlkə bir çoxlarımızın yaşaya bilməyəcəyi, üstəsindən gələ bilməyəcəyimiz şeyləri çiyinlərinə götürüblər və yollarına davam eləyirlər. Bu baxımdan da bizə, yəni qayıdandan sonra bir də Bakıdan onlara bir daha baxdım və yenə deyirəm ki, onlara ancaq uğur diləmək qaldı mənə. Yəni gördükləri bu çox çətin işdə də biraz səbir, əzm diləmək qaldı.
Onda son sualı verirəm. Bizim mühacir tariximizin 100-dən çox yaşı var. Əli bəy Hüseynzadədən başlamış, Əhməd bəy oğlu, Məmməd Əmir Rəsulzadə və ondan sonrakı nəsil. Bilirsən onların nələr yaşadığını? İlk mühacirətçilərlə, indiki mühacirətçilərin fərqini nədə gördün?
Təbii, insafsızlıq olar biz ki, onları eyniləşdirsək və bir kateqoriyaya qoysaq, mümkün yəqin onlar özləri də etiraf edirlər ki, onların yaşadıkları, heç də sizin bayaq az öncə adını sadaladığınız şəxslərlə, şəxsiyyətlərlə bir tutula bilməz yaşadıklarından. Belə deyək də, bir var ki, canını götürüb getmək, yəni sağ qalmasını təmin etmək üçün çıxıb getmək, bir də var yaxşı yaşamaq üçün çıxıb getmək. Mənə gəl müasir mühacirlərimiz, mənim haqqında yazdıqlarım, yaxşı yaşamaq üçün ölkəni tərk edənlərdən idi. Yəni onlar burada tutaq ki, burada qalsaydılar, düşünmürəm ki, öldürülə bilərdilər. Düşünmürəm ki, belə deyək də, hansı bir təzyiqə bizim kimi, sizin kimi, mənim kimi hansı bir təzyiqə, məhrumiyyətə məruz qala bilərdilər. İş yerlərində, yaşayışlarında qapılar bağlana bilərdi üzlərinə. Uşaqları istədikləri yerdə oxumazdı, uşaqlarını istədikləri yerdə işləməyə şərait yaratmazlar və s. Amma yaşayardılar, davam eləyərdilər. Yəni ona amma haqqında danışdığımız Əlbi Hüseynzadə olsun, Əhməd bəy olsun, Rəsulzadə olsun, onlar sözün həqiqi mənasında yaşamaq üçün, sağ qalmaq üçün ölkəni tərk etmiş adamlar idi. O baxımdan onları eyniləşdirmək olmaz. Özləri də yəqin etiraf eləyərlər. Yəni səbəb nə olursa olsun, mühacirət gözəl bir şey deyil. Mühacirət intihardan öncəki ilk addım sayılır. Onu deyirlər ki, intihardan öncəki ilk addımdır. Hər şeyini tərk edib sıfırdan başlamaq kimi bir şeydir. O baxımdan çətindir, ağırdır, amma yaxşı yaşamaq üçün seçilən yoldur. Mən elə hesab edirəm. Müasir mühacirlərimiz yaxşı yaşamaq üçün ölkəni tərk ediblər. Daha gözəl yaşamaq üçün ölkəni tərk ediblər. Sağ qalmaq üçün yox. Bunları eyniləşdirmək olmaz məncə. Mənim tacım
taxtım. Biz adətən səfərdən səfərə görüşürük. Növbəti görüşümüz nə vaxt olacaq?
Biz axırıncı dəfə sizlə 4 il bundan əvvəl mən Norveçdən Zamindən qayıdanda onu da görüşmüşdük. Onda Norveç təəssüratlarımızı soruşmuşdum.
Yeri gəlmişkən Zamin bəylə niyə getməmişdiniz?
Əslində Rauf bəy öncə bu layihəni Zaminə təklif etdi. Hər nə qədər maraqlı olsa da Zamin öz imtina etdi. Çox könüllü şəkildə. Mən hesab eləyə daha cəsarətli oldum. Yox. Yəni orada işləmək və sair, yəni oradan operativ yazıları göndərmək və sair çox mən hesab edirəm ki, Zamin biraz Məli elədi, sağ olsun, o məsələlərdə biraz özünü yükə verən deyil. O mənada Zamin ona görə getmədi, sağ olsun, o da burada qaldı, uşaqlara göz qulaq oldu, kömək elədi. Onun da kömək yardımı bu cür, onun da layihə yardımı bu cür oldu. Belə demək olarsa. İnşallah, nəm yəqin ki, biz bu yeri gəlmişkən bu səfərdən yazılan yazıları bəy təklif edib ki, bir kitab alında çap edəcəyik inşallah. Yəni, kitab olacaq, yəni yadda qalan bir şey mühacirət tarixi, yəni müasir mühacirət tarixi ilə bağlı. Yəqin maraqlı bir fakt olar. Çox tələbələr də məsələn mənə yazıblar ki, biz məsələn bundan diplom işi yazmaq istəyirik və diplom işi yazmaq istəyən var artıq bununla bağlı. Amma nə vaxt gələcək səfər, nə vaxt olar? İndi yəqin ki, onda baş redaktor bilər, o yəqin müəyyənləşdirib, çünki o məsələnin bütün məsrəflər və s. və ilaxır məsələsi, yəni onun təşkilatı tərəflərini özü həll eləyir. Həll eləsə, göndərsə, nə mutlu mənə, gedərəm yenə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ
Son 20-25 ildə vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərinin izinə düşdük. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Tirman qızı dərəşirə etdi. Və
verilişdə Araz Elsəsin, Almaz İldırımın sözlərinə yazdığı Əsir Azərbaycanım və Ayinskinin Vətənə Vida poemizindən istifadə edilmişdi. Bu iz bitdi. Mən Apajır Sevda İsmaillə və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Laparakops Radio Tavis Ukrayna. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades